การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขั้นสูงของรัฐได้มีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่4ธันวาและได้ประกาศผลการประเมินในวันที่6ธันวา2019ซึ่งเป็นมือสุดท้ายของกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่8ของสภาแห่งสากลาวโดยพนักงานขั้นสูงของรัฐที่ถูกประเมินในครั้งนี้มีจำนวน69คนที่รับห้องการแต่งตั้งโดยสภาแห่งสากลาวในนี้ประกอบด้วยพนักงานขั้นสูงในของเขตสภาแห่งชาติ30ท่านของเขตบริหาร28ท่านของเขตตุลาการและกวดสอบแห่งรัฐ11ท่านตามลำดับโดยผลการลงคะแนนของสมาชิกสภาแห่งชาติลาวจำนวน133ท่านปรากฏว่าพนักงานขั้นสูงที่ได้รับการประเมินในระดับดีเลิศมีเพียง6ท่านซึ่งอยู่ในของเขตสภาแห่งชาติ3ท่านและของเขตบริหาร3ฐานส่วนนอกนั้นได้รับการประเมินตั้งแต่ระดับดีลงมาและภาคส่วนที่บ่ได้รับการประเมินในระดับดีเลิศเลยนั่นก็คือของเขตตุลาการและการกวดสอบแห่งรัฐโดยเฉพาะแม่นในเวียกงานอัยการและศาลประชาชนนั่นถือเป็นของเขตที่ได้รับคะแนนจากการประเมินในระดับต่ำที่สุดเนื่องจากว่าการบังคับใส่กฎหมายยังมีประสิทธิภาพต่ำทั้งยังขาดการเผยแพร่เพื่อสร้างความหู้ความเข้าใจด้านกฎหมายให้กับประชาชนอีกด้วยดังที่ท่านนางคำจันทร์พรมแสงสวรรค์รองประธานศูนย์กลางแนวราวสังสารได้แถลงยืนยันว่าม
าฮอดปัจจุบันสภาแห่งชาติได้รับรองเอากฎหมายสร้างใหม่และปรับปรุงกฎหมายที่มีแล้วได้หลายกว่า145ฉบับแต่การโฆษณาเผยแพร่กฎหมายต้องภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเฮ็ดให้ทุกคนในสังคมมีความรับรู้เข้าใจมีสติเคารพปฏิบัติกฎหมายยังบ่ทันได้หลายบ่ทันกว้างขวางกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่จะให้มีการละเมิดกฎหมายแสดงออกในปัญหาย่อท้อต่างๆที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นคดีนับมือ
ส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของกระทรวงภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลลาวมอบหมายให้กระทรวงภายในดำเนินการสำรวจเพื่อออกบัตรประจำตัวใหม่ให้พนักงานรัฐทั้งหมดในทั่วประเทศให้แล้วเสร็จในท้ายปี2020เป็นอย่างซ่าเนื่องจากการกวดกาเฉพาะอยู่ขั้นศูนย์กลางในช่วงผ่านมาพบว่าในจำนวนพนักงานรัฐ 35,000 กว่าคนมีอยู่ถึง 2,800 กว่าคนที่มีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดซ้ำกันแต่มีตำแหน่งอยู่คนละบ่อนและรับเงินเดือนในทั้ง2ตำแหน่งซึ่งถ้าหากว่าเป็นบุคคลเดียวกันก็ย่อมเฮ็ดให้รัฐบาลสูญเสียงบประมาณไปบ่น้อยในแต่ละเดือนทั้งด้านท่านทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการเล่นพรรคเล่นพวกและการซื้อเอาตำแหน่งในวงการพนักงานของรัฐบาลลาวได้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนทั่วประเทศซึ่งได้ส่งผลกระทบเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆของรัฐบ่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามแผนการที่วางไว้เนื่องจากว่าพนักงานรัฐที่รับผิดชอบนั้นบ่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงจึงเฮ็ดให้เกิดสภาพปัญหาที่มีพนักงานหลายแต่เฮ็ดเวียกบ่เป็นส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของสภาพยุโรปในลาวยืนยันว่าสปป.ลาวถูกจัดให้อยู่ในอันดับ2ในฐานะที่มีจำนวนพนักงานรัฐต่อจำนวนประชากรลาวคือเป็นสัดส่วนที่สูงสุดในอาเซียนโดยเป็นห้องเพียงแต่บรูไนเท่านั้นก็คือลาวมีพนักงานรัฐทั้งหมด 184,870 คนหรือคือเป็นสัดส่วนพนักงานรัฐ1คนต่อประชากรลาว37คนขณะที่เกณฑ์มาตรฐานในอาเซียนอยู่ที่สัดส่วน1ต่อ50คนโดยจำนวนพนักงานของรัฐบาลลาวดังกล่าวนี้ยังบ่รวมถึงทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีจำนวนรวมกันหลายกว่า 100,000 คนในทั่วประเทศลาวแต่อย่างใดรายงานจากบางกอกส่งฤทธิ์พลเงิน VOA